šī datu bāze ir ļoti labs veids, kā vēlētājiem atsvaidzināt atmiņu par kandidātu reputācijas šiem te, traipiem, ko viņi ir sadarījuši jau vairākus tā kā, gadus atpakaļ. Un šajā te datubāzē vienkārši ir ļoti kompakti apkopota informācija par visiem šiem te gadījumiem, kādus viņi ir pieļāvuši. Mēs esam skatījušies un analizējuši gan šo te lielo partiju un mazo partiju līderu kandidātus. Un neskatoties, vai viņi ir bijuši Saeimā jau pārstāvējuši, vai darbojušies, pieņemsim, biznesā vai pašvaldībā kā deputāti bijuši. Ja publiskā telpā ir bijusi pieejama informācija par reputācijas traipiem, tad mēs to esam apkopojuši un iekļāvuši viņu profilos.